на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гуторка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Що може стимулювати супольний туристичний бізнес Білорусі, Польщі і України? Сьогодні на свободі з вами Дмитро Гурневич і я, Сергій Навумчик. Таким чином, Європейський зв'яз у межах програми Європейського інструменту сусідства дає 5,5 мільйона євро на ожиццявлення трьох поміжних білорусько-українсько-польських туристичних проєктів і фінансування буде ожиццявлятися праз програму трансмежного супрацовництва Польща, Білорусь, Україна 2014-2020 год. Ну, ось серед іншого, я зараз просто перелічу, каб наші слухачі розумілі, а більш подробязну інформацію можна прочитати на сайті свобода.org. Так ось, планується, що на створенні двох трансмежних байдарочних маршрутів нас об'єднує Буг. Буде видатковано більше як мільйона євро. На супольний білорусько-польський проєкт шляхом Тизенгауза буде видатковано амаль 2 мільйона євро. Тут проєкт продовжує, між іншим, реконструкцію двох історичних будинків у польській Соколці і у білоруській городні. Я ще більше як 2 мільйона євро видатковується на створення транспоміжних центрів діалогу культури Польща, Білорусь, Україна. Мета їх просовування культурної і етнічної різностайності трьох регіонів – польського Щучина, українського Ковеля і білоруського Щучина. Тут міркується організувати рекламні мероприємства для розвиття культури поміжжя. Ну, ось така доволі різностайна програма. Дмитро, ну, по-перше, ось наскільки це вписується у те, що відбувалося раніше, чи тут можна зауважити щось таке, що, ну, можна зв'язати з так званим потепленням поміж Мінськом і, ну, і Європейським зв'язом, і приватності поміж Польщею?
Напевно, раніше так само проводилися такі проєкти. За гроші, якби, де-факто Європейського зв'язу відбудовувалися ніякі об'єкти у Білорусі, але це хоча все ж таки було так двобокове супрацовництво, наприклад, Польщі і Білорусі по відбудові зножа того самого Августовського каналу або музея Міцкевича у Новогрудку. Тут, звісно, це все більш так централізовано, з Брюсселю проводяться некілька удільників. Так, я думаю, що це все ж таки винік этого поцепления, потому что есть адмысловые проекты у Европейском Звязи, которые потребуют, скажем, уделу краины, которые не удельничают у Европейском Звязи. Беларусь, Украина – это добрые удельники в этом сенсе, потому что это соседи. И это, я думаю, напомнил выник того, что Беларусь все-таки полепшила трошки свою репутацию у Европейском Звязи за прошлых нескольких годов, и тому это так отримало, скажем, новое дыхание.
У якої ступені, ось, подається, гэта може поупливати на ще більшу, скажімо, лібералізацію візового режиму, тому що, ну, зрозуміло, що, скажімо, коли говорити про некі такі припоміжні туристичні маршрути, тут не потребується, виглядає так, доволі довгий віза, там протяглий місячний чи двохмісячний, достатково там може бути 5, 7, 10, може бути 14 дзьон. Ці, гэта стимулює ось гэта послаблення візового режиму, альбо, наадварот, ось гэта ситуація і реалізація гэтага проєкту, наадварот, винік того, що візовий режим, ну, скажімо, 5-дзённий безвіз, у всякім разі, був введений.
Ну, я впевнений, що гэты безвіз, він був введений, скажімо так, хутчэй, як некая проверка теста, що з гэтага атрымаецца, як кажуть, ведаць, апетит расце під час харчавання. Дык тут так само ўлады бачаць, што, в принципі, грошы гэта ўжо пачынае невялічкае там прыносіць, і варта гэта выкарыстоўваць просто як некую чарговую, скажем, лазейку, дзе зарабіць. Таму што у нас, ведаеце, калісьці Александр Лукашенко сказаў, якая філасофія беларусаў. Бачыш дзірку, бяжы туды як пацук. Вот у гэтым сэнсе, якбы, і ёсць турызм, скажем, гэта развіццём вот гэтай філасофіі. Бо там прыпамежныя рэгіёны, яны, кажа, своеасаблівыя, бо гэта ўсё-такі ставіцца націск на тых людзей, якія жывуць, яны заадно робяць там некія закупы або заправляюцца палівам. Яны, канешне, больш, мне падаецца, патэнцыйна, скажем, грашовыя чым іншыя, скажам, як кажуць, цыпочныя турысты, калі ці сказала дырэктар гэталю Менск, якіх прывозяць там у Менск, потым вязуць кудысьці яшчэ, налядзяць Несвіж і Мір. Ну, давайце будзем шырымі, Беларусі асабліва нема на што паглядзець у параўнанні з іншымі еўрапейскімі краінамі, пачынаючы ад Польшчы, далей там Чэхія замкі, французскія замкі і ўсё іншае.
Было раней. 100 гадоў.
Але гадоў 70 ўжо гэтага няма нічога.
Так.
У гэтым сэнсе, як бы па вялікім рахунку, ну 2-3 замкі, которые будавалі, гэта хутчэй такая, скажам, візітка для сябе, каб проста ведаць, што ў нас такое ёсць. А паводле мяне вось той турызм, які, скажам, можа прыносіць грошы Беларусі, гэта некі такі актыўны турызм, звязаны, скажам, з прыродай і, канешне, таксама з гісторыяй, бо зразумела, чаму, напрыклад, безвізавы рэжым на мяжы з Польшчай, бо гэта, канешне, Людзі з Беластоцка ваяводства, так званае падляскае ваяводства, яны прыязджалі ў Беларусь, дзе таксама ёсць, скажам, польская гісторыя, кавалкі той польскай гісторыі сумеснай. І ім гэта цікава, так, не проста ехаць, скажам, па Аўгустоўскім канале, але таксама з тлумачэннем, вось, чаму Аўгустоўскі канал, што гэта за вёска, што адбывалася тут, ну, гэта ўсё-такі цікавей. І вось, скажам, гэты актыўны турызм з гісторыяй у фоне, гэта можа прывабіць адзінае, на маю думку, вось гэтыя памежныя рэгіёны. Ну, а там ўжо рэшта зусім іншая. Менск, канешне, як сталіца, як горад, скажам, жывы і ўначы таксама, ну, прынамсі, пачынае ажываць у некім сэнсе. Ну, гэта можа быць. Але ці гэта такія вялізныя грошы, то я не думаю, канешне. Для гэтага павінны быць і капіталаўкладанне адпаведнае, ведаце, ў інфраструктуру, таму што часам спынішся, едзеш па трасе з Менску, у, скажам, у Варшаву, пабачыш якія туалеты на, ведаце, на трасе Берасцейскай. Ну, я думаю, што турысты такога пабаяцца.
Ну, вось, Дмітрий, вы прыгадалі якраз два замкі, Нясвіж і Мір. Пазамінулым годзе мне давялося наведаць іх і Ну, калі параўноўваць з тым, што, скажам, вот бачылася, што бачыў 30 гадоў назад, то гэта проста, ну, ладна, у Нясвіжу, скажам, там быў санаторый у гэтым комплексе, ён больш-менш, так сказаць, захоўваўся, ну, мінімальна там быў зроблены рэмонт, але гэта быў такі, ну, прыстойны будынак, гэта захоўвалася. Але ясна, што Мірскі замак быў у страшным выглядзе, ён разбураўся, хаця паралельна ўжо пачыналася рэстаўрацыя. Сёння, канешне, гэта робіць вельмі, ну, моцнае ўражанне, можна спрачацца на конт, скажам, мы ведаем такі спрэчкі на конт аўтэнтычнасці там аднаўлення пэўных фрагментаў Менскага замка, ці гэта так званы навадзел, ці не навадзел. Ну, розныя могуць быць падыходы.
Не толькі ў Беларусі такія.
Абсалютна, гэта, прычым это паўсюль можна взяць любы горад. Вельмі мала гарадоў ўвогуле засталося, дзе не было б так званых навадзелаў. І ну, зрэшты трэба сказаць, што, скажам, вся антычная, старажытная грэцкая культура фактычна это да нас дайшла праз рымскі навадзел. Адзінкі захаваліся старажытна-грэцкай скульптуры, напрыклад. Але вось калі мы прыехалі, пад'язджалі да Міра, то автобус зрабіў такі першы прыпынак, так сказаць, там на станцыі. І, ну, я вымушаны проста сказаць, паколькі вы закранулі гэтую тэму. Значыць, і было прапанавана, ну, дарога была даволі доўгая, зайсці ў прыбіральню, у туалет. І, ў прынцыпе, я вот могу сказаць, што для любога заходняга грамадзяніна, для амерыканца, для, думаю, для чэха, для француза, на гэтым можна паставіць кропку. Бо, напрыклад, у прыбіральні, у мужчынскай прыбіральні не было рукамыйнікаў, вады не было зусім. Всё, на гэтым кропка. На гэтым кропка. Пры тым, што мільёны укладзеныя ў аднаўленне Мірскага замка, і правільна, што гэта зроблены, далей гэта трэба рабіць, то бок вось, ну, чагосьці не хапае беларусам, вось, каб давесці гэта вот...
Ідэі, думаю, не хапае, некай візіі, бачання такого, ведаце, адзінага, такого цэласнага, што мы будзем развіваць турыстыку. А, ведаеце, трошкі робіцца так, як, ведаць, савецкія часы, ну, я там мала застаў, з таго, што мне казалі, ведаеце, так, ну, от птушачку паставіць, вот мы так развіваем турызм, давайце, прапануйце ў райспалкоме, сельсаветам там маршруты, ны пасядзелі 5 хвілін, добра, давайце гэта ўключым, ну, гэта не робіцца з такой, скажам, сапраўды натхнення таго, што вот варта гэта развіваць, это ў адзінках магчыма, сельсавету магчыма, або раённых выканкамаў. Бо, магчыма, людзі самі не вераць просто ў тое, што камусьці гэта можа быць цікава. А гэта цікава, бо я веду, напрыклад, вот мой знаёмы паляк, бізнэсовец, ён возіць джыпамі турыстаў у Беларусь, ён мае свой джып, бярэ яшчэ 4-5 джыпаў людзей, і ён як бы праваднік, ён валодае мовай, ён ведае вельмі добрую гісторыю, ён мае некалькі маршрутаў, прадае гэтыя маршруты. І яму цікава, і людзям гэта цікава. Якбы лезець, гэта не ездзіць, ведаеце, людзі, которые хочуць all-inclusive і загараць там у басейне. Гэта сапраўды людзі, которым цікава штосьці даведвацца новае. І здавалася б, яны вельмі здзіўленыя, калі я рабіў з ім інтэрв'ю, што вот за мяжой падавалася б, а цікава столькі аб'ектаў. Ён, ведаеце, у вёску прывозіць людзей, і турысты глядзяць на табун коней. Вот 50 коней, напрыклад, 50 коней, да, яны бегаюць, яны фатаграфуюць, ім гэта цікава. Нашы людзі ў Беларусі, я думаю, не давяраюць, што камусьці гэта можа спадабацца. А тым часам ёсць і замяжуюць, напрыклад, птушыныя туры. Прывозяць турыстаў, яны слухаюць, як птушкі спяваюць. Я думаю, што проста вот чым больш мы будзем для сябе адкрываць самі сваю краіну, да, бачыць, скажам, некую непрадказальнасць, унікальнасць, і людзі нам да нас падцянуцца, калі мы навучымся таксама гэта прадаваць.
Ну так, ось на пачатку перадачы вы, Дмітры, сказалі, што ў прынцыпе Беларусі адносна мала што можна паглядзець. Безумоўна, што калі параўноўваць з Чэхіяй, дзе 5 тысяч замкаў, ці з Польшы, дзе не так, ну, хацеў сказаць, не так камуністы руйнавалі, вогулі практычна камуністы там не руйнавалі замкі ў Беларусі, просто як Мамай. Такі Мамай з чырвоным сцягам прайшоў, і ўсё, што можна было зруйнаваць, практычна ўсё, 99% зруйнавана. Канешне, калі параўноўваць там ці з Францыі, з Далінай Луар, з Італіі, тут няма пра што гаварыць. Але, вось я прыгадаў гадоў 10 назад, я з сім'ёй быў на Кейп-Кодзе, гэта пад Бостонам, і штат Масачусетс, і мы паехалі, была такая турыстычная экскурсія. І вот калі параўноўваць Беларусь з яе тысячагадовай гісторыяй і Амерыку, якая два з лішнім стагоддзя, то вот тут параўнанне можна безумоўна рабіць. Бо такіх будынкаў, скажам, як, ну, дзясяткі ёсць, яшчэ, слава Богу, засталіся ў горадні, ці ў Віцебску, ці ў Менску, у Амерыцы проста няма. Тым не менш, вось, развіваецца, ну, напрыклад, была плантацыя журавінаў, дзе рабілі віно. Мы прыехалі, ніколі я ў жыцці не піў гэтае журавіннае віно. Тут мы купілі 4 бутэлькі. Не магу сказаць, што там яно было, так сказаць, супер, але тым не менш людзі прыехалі, людзі купілі. Вось, так сказаць, некі...
Сергей, ёсць паспяховыя прыклады ў Беларусі. Я, напрыклад, у нашым Стопецкім раёне ёсць маёнтак панскі Сула. Цяпер гэта называецца Королеўскі ансамбль. Купіў чалавек, адбудаваў, купіў там верталёт, пляцоўку, там і зрабіў рачулкі, возеры загараць можна, верталёце папушна, адпушчай лятаць, судоўныя гатэлі, можна сказаць, пяцізоркавыя ў месцах так старых леснічовак, там і галерэя, выставы. Я думаю, што наші доўга яму грошай прыносіць не будзе, але чалавек мае некую візію, ён развівае. Там сапраўды можна паспрабаваць мясцовага алкагольнага напоякі, там робіцца там смачная кухня, напрыклад, там я еў рыбу па-радзівілаўску, там нешта яшчэ такое, ведаеце, старадаўняе. Ну, чалавек знайшоў, от як гэта прадаць. Гэта не алюмініевыя відэльцы, дзе-то там у сталоўцы нумар 2, дзе магчыма, дзе і танна, і, в прынцыпе, і смачна, але ну, гэта нічога новага. А вот ён знайшоў, хаця там некаторыя вінавачаюць, што быццам бы там некі кіч, там, што і вікінгі, там, і русіны. Ну, гэта цікава, ну, розныя аб'екты, скажам, у адным, розныя часавыя некія там, якбы, адрэскі. По-рознаму гэта паказаць. Людзі едуць туды, там вяселлі людзі робяць. Я ведаю, што і вядомыя людзі публічна робяць там вяселлі. Каб было такога больш, якбы мы самі навучыліся, быў бы ўнутраны турызм, людзі, магчыма, так не ездзілі таксама кудысьці там за мяжу паглядзець замак у Варшаве Вілянов каралеўскі, аказаецца, такі сам у Беларусі ёсць. Проста што якбы ён не адбудаваны, а ідэнтычная копія ёсць у Беларусі такога самага каралеўскага палацу.
Той палац, які адбудоўваўся, які быў зруйнаваны пасля вайны. Ён адбудаваўся.
Так, конечно, конечно.
Гэта палац.
Так, яны здолелі, ну, ведаеце, стары горад Варшаве цалкам адбудаваны
пасля вайны. Я памятаю, калі першы раз патрапіў за мяжу, гэта якраз была Польша, Варшава з маці, і кінуў колькі сваіх злотых, быў шкляны такі куб з пласцігла на плошчы якраз на аднаўленне вось гэтага замка. Так, тады нічога не было. Зараз ён стаіць. Ну, яшчэ, можа быць, варта заўважыць, што вось такі памежны турызм, ён сапраўды мае, акрамя, так сказаць, чыста фінансавай перспектывы, яшчэ і тую, што так ці інакш, але гэта ўмацоўвае нейкія такія вось добрасуседскія адносіны паміж, ну, Раней гэта казалі паміж народамі, але ў прынцыпе паміж людзьмі, якія жывуць побач, жылі стагоддзямі і будзем спадзявацца, будуць жыць у міры далей. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч і я Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.